Hello.
Ya.
Hello, sorry Cik Effendi. Nak tanya, saya yang call tadi, nak tanya Encik ada online banking?
Online banking tak ada.
Oh, tak ada online banking eh? Jadi kalau gaji tu dapat macam mana eh?
Kita terus masuk bank, keluar macam tu lah.
Oh,
Tak
jadi
buat, tak
masih.
buat.
Oh, okey. Okey, yang nombor tempat kerja ni saya call tak dapat. Encik ada nombor lain tak yang boleh saya call nak buat pengesahan pekerja?
Dia tadi dia tengah meeting ni, tadi saya telefon dia dapat dah.
Yang 05 tu ke?
Dah tak 0013 tu.
Oh, yang tu ke? Eh, itu pusat incas Encik ke?
Ha?
Itu Encik punya pusat incas ke?
Saya punya incas.
Oh, tadi dia dapat call lah. Jadi yang nombor tempat kerja 05 tu memang tak boleh call eh?
Yang tu 05 memang kilang tu memang memang tak pakai.
Oh, ya ke?
Memang dia kalau apa-apa pun dia orang personal terus direct kerani ataupun ni lah. Manager,
Ada
supervisor macam tu lah.
ada nombor kerani tak?
Kerani.
Haa.
Kejap lah. Nanti saya bagi lah.
Boleh
Nanti
boleh.
pun nak hantar kat siapa ni? Kat mana ni?
Dekat SIL tadi boleh? Dekat yang cik contact tadi? Yang cik apply tu kan ada yang cik contact dengan SIL kan?
Yang
Aku
no
dekat.
tadi.
No
Okey
accident
okey.
kan?
Okey 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 okey.
Okay.